Μετά από την εφνιδιαστική κίνηση αντιεξουσιαστών το απόγευμα του Σαββάτου, που προχώρησαν σε ανακαταλήψεις των κτηρίων όχι μόνο στην οδό Ματρόζου αλλά και σε εκείνη της οδού Πανετολίου, έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος ερωτημάτων που έχει δημιουργηθεί. Ερωτήματα που απασχολούν τις αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αντιεξουσιαστές κατάφεραν να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση και βεβαίως όπου οδήγησαν σε αυτές τις σκηνές απείρου κάλους. Με τον πόλεμο από τον μπαλκόνι του κτηρίου στην οδό Ματρόζου από τους αντιεξουσιαστές προς τις αστυνομικές δυνάμεις, σκηνές που έχουν κάνει όχι μόνο το γύρο της Ελλάδας αλλά και εκτός συνόρων, όπου ουσιαστικά οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να δημιουργήσουν ένα κλειό προστασίας για τους ίδιους προκειμένου να ανοίξουν την πόρτα και να προχωρήσουν στην εκένωση του κτηρίου και την ανακατάληψη, στην ανακατάληψη που είχαν επιχειρήσει οι αντιεξουσιαστές. Το τι εξφενδονίστηκε προς τους αστυνομικούς δεν έχει προηγούμενο και η αλήθεια είναι ότι από τύχη δεν έχουμε θρυνήσει κάποιο σοβαρά τουλάχιστον τραυματία. Από τα χρώματα που ήταν δευτερεύουσα σημασίας που εξφενδονίστηκαν προς αστυνομικούς μέχρι μπλόκα που αυτά θα μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς για αρκετή ώρα. Είχαν γίνει στόχος οι αστυνομικοί των αντιεξουσιαστών με ό,τι διέθεταν μέσα στο οίκημα οι αντιεξουσιαστές να εξφενδονίζουν προς αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα αυτές οι εικόνες έχουν ανατροφοδοτήσει και ενδοϋπηρεσιακά την αντιπαράθεση, δηλαδή για το σχεδιασμό που υπήρξε για την ανακατάληψη, για το πώς τέθηκαν και αν τέθηκαν σε κίνδυνο οι αστυνομικοί. Νομίζω ότι από την εικόνα επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο και έχουν βγει στην κόντρα και οι ίδιοι οι συγκαλιστές της ελληνικής αστυνομίας προς την φυσική ηγεσία για την επιλογή και τον σχεδιασμό για την ανακατάληψη. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και πώς θα τοποθετηθεί η πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και μιλώ για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά και από αυτό το περιστατικό. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Γιώργο Παγκοσταντή, που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε και νομίζω ότι με τη δική του ψύχρεμη ματιά επιχειρούμε να σταχυολογήσουμε τα γεγονότα αλλά κυρίως να διαβάσουμε σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο το τι μπορεί να προκύψει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Καλησπέρα σας κύριε Παγκοσταντή και καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, να υποθέσουμε ότι από εδώ και πέρα θα γινόμαστε μάρτυρες αντίστοιχων εικόνων σε σχέση με τις ανακαταλήψεις ή εκενώσεις κτηρίων.
Ελπίζω πως όχι, αλλά φαίνεται ότι αυτή η νοοτροπία, το ότι κάποιοι νομίζουν ότι καταλαμβάνοντας ένα κτίριο το οποίο είναι κενό είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό κάνουν πράξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς, κοινωνικά σωστές. Αν δεν ξεπεραστεί αυτή η νοοτροπία φοβάμαι ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες σκηνές, με το δεδομένο ότι και η αστυνομία σιγά σιγά, δειλά θα έλεγα στην αρχή, προσπαθεί να πετύχει την βάψη αυτού του φαινομένου με διάφορους τρόπους. Μέχρι τώρα το φαινόμενο αυτό, τουλάχιστον μέχρι τα πρόσφατα, ήταν λίγο πολύ ανεκτό. Δεν ξέρω αν έπρεπε, δεν το συνδυάζω, δεν θέλει πολλή συζήτηση. Προφανώς, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνεται ανεκτό, αλλά ήταν ανεκτό και διέλαθε της προσοχής κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ δεν ήταν είδηση ότι υπήρχαν τόσα κτίρια υποκατάληψη τα οποία θα μπορούσαν να ήταν αξιοποιημένα και από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες αλλά και από το δημόσιο, ξαφνικά έγινε θέμα η προσπάθεια ανακατάληψης και η απόδοση στους κανονικούς ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι δεν είχαμε θέμα θεωρητικά, το θεωρούσαμε δεδομένο, το θεωρούσαμε φυσικό και αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου μια αρρωστημένη κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Προσπαθώντας τώρα να επανέλθουμε σε μια αξιολογική κατάσταση ότι τα κτίρια δεν πρέπει, γιατί φανταστείτε τώρα να έχετε ένα σπίτι κάπου στο Ηράκλειο και να πάνε κάποιοι να πούνε «Α, είναι κλειστό, θα πάω να το καταλάβω και να το κάνω τι θέλω». Mm-hmm. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι σιγά σιγά ξεπερνιέται και νομίζω ότι και ελπίζω ότι σιγά σιγά θα πάψει να είναι είδηση το ότι η αστυνομία, η δύναμη δηλαδή που καλείται να εφαρμόσει τον νόμο, αποδίδει τα κτίρια στους φυσικούς ιδιοκτήτες.
Έτσι όπως έχετε δει, εντάξει, και εσύ ως μάρτυρας, ως θεατής εννοώ, των εικόνων που έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας, βλέπετε κάποιο λάθος σε σχέση με τον σχεδιασμό, τον επιχειρησιακό?
Κοιτάξτε, δείτε, από την τηλεοπτική εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις καλή συμπεράσματα, παρόλο που όλοι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τους κριτές των πάντων βλέποντας μια φωτογραφία ή μια εικόνα.
Κύριε Κωνσταντή, δεν θα το ρωτούσα, και σωστά το λέτε, γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή θέλω να πω, όσα ξέρουν στο εσωτερικό της υπηρεσίας, τώρα εντάξει, είναι καλό εμείς και ωραίο μάλλον να κάνουμε τους κριτές, αλλά είναι πολύ εύκολο. Δεν θα το ρωτούσα όμως, εάν οι συνδικαλιστές, που σημαίνει ότι έχουν και μια εικόνα της αστυνομίας, δεν έθεταν τέτοιου είδους ζητήματα. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε πάρα πολλά ζητήματα, επειδή έχω υπάρξει εγώ συνδικαλιστής στην αστυνομία, συνδικαλιστές έχουν υπερβεί το ρόλο τους. Ο ρόλος των συνδικαλιστών προφανώς είναι να προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων τους, και εφόσον πιστεύουν ότι αυτά δεν προστατεύονται, να λειτουργούν θεσμικά. Το να παίρνουν σβάρματα κανάλια και να ασκούν κριτική επιχειρησιακή με τον ίδιο τρόπο που θα τον ασκήσω και εγώ και εσείς που είμαστε απ' έξω, δεν νομίζω ότι βοηθάει κανέναν. Δηλαδή θεωρώ ότι εσωτερικά η αστυνομία μπορεί να ασκήσει έλεγχο κατά πόσο μια επιχείρηση έγινε σωστά ή όχι. Και βέβαια καλό είναι και από την πλευρά του Υπουργείου, την επίσημη πλευρά της αστυνομίας, όταν γίνεται κάποιο λάθος να το παραδέχονται, να μην λένε ότι όλα είναι σωστά. Έχει γίνει κατ' επανάληψη αυτό το πρόβλημα, αυτό το λάθος και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να θυμίσω για παράδειγμα η δήλωση του κυρίου Τόσκα, ότι τότε με τις καταστροφές στο μάτι, λέει, έκανα, λέει, σκεφτόμενα πάρα πολύ, σκέφτηκα πάρα πολύ, δεν είναι κάπου να έχουμε κάνει λάθος. Παρ' όλα αυτά άλλαξαν τον αρχηγό της αστυνομίας μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι καλό είναι, επειδή κανείς δεν είναι τέλειος, η ίδια η αστυνομία όταν πιστεύει ότι κάποια επιχείρηση πήγε λάθος, συγκεκριμένη επιχείρηση για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει ότι το λάθος ήταν ότι υπήρξαν τελικά 6 τραυματίες αστυνομικοί, αλλά μπορεί να πει κάποιος άλλος ότι ήταν το ελάχιστο τίμημα, με το δεδομένο ότι η αστυνομία περιφρούρησε τη σωματική ακεραιότητα των καταληψιών, δεν τραυματίστηκε κανείς από αυτούς, δεν κινδύνεψε ο πολίτης, δεν. Και δυστυχώς οι αστυνομικοί έτσι κι αλλιώς κινδυνεύουν στη δουλειά τους.
Σε αυτή την περίπτωση, και μιλώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση της οδού Ματρόζου, τι ρόλο πιστεύετε ότι έχει παίξει η οικογένεια Ινδαρέ, και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αξιοποιηθεί, ας χρησιμοποιήσουμε όποιο όρο θέλουμε, επικοινωνιακά εννοώ, προκειμένου να επιβεβαιωθούν ενδεχόμενες αβελτηρίες, να το πω έτσι, της ελληνικής αστυνομίας?
Κοιτάξτε να δείτε, έχω γράψει και αλλού, επειδή δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τα γεγονότα, ούτε μπορώ να διαβάσω τη σχετική δικογραφία, αλλά έχω γράψει και από αλλού ότι είναι άλλο πράγμα η αρμοδιότητα της αστυνομίας και η επιχειρησιακή της δυνατότητα να καταπολεμά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, και άλλο πράγμα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αν κάποιοι αστυνομικοί, γιατί και οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι, υπερβαίνουν ή δεν υπερβαίνουν την απαιτούμενη βία που πρέπει να ασκήσουν. Και αν θέλετε, η γνώμη είναι ακριβώς αυτή, ότι όλες οι επιχειρήσεις οι νόμιμες αστυνομίας για την επιβολή της ασφάλειας των πολιτών κινδυνεύουν από πολλές φορές από υπερβολικό ζήλο κάποιων αστυνομικών και από υπερβολική βία, οι οποίοι δεν μπορούν για λόγους έλλειψη εκπαίδευσης, για λόγους χαρακτήρα, να συγκρατήσουν ή να έχουν αναστολή στο θυμό τους και στον τρόπο που ασκούν τη βία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ακριβώς αυτός. Πέρα βέβαια από τον κίνδυνο που υπάρχει σε κάθε αντιπαράθεση με βία της αστυνομίας με εγκληματίες να έχουν και αστυνομικοί θύματα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι καθημερινό, το αντιμετωπίζει καθημερινά η αστυνομία.
Άρα λέτε, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από την κάθε αυτή επιχείρηση η δευτερεύουσα ενδεχομένως σημασίας κινήσεις που μπορεί να συμβούν από τη μία ή από την άλλη πλευρά?
Ναι, βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και σφυλιτεύεται και κριτικάρεται πολύ περισσότερο η πλευρά της αστυνομίας όταν υπερβεί τα εσκαμμένα, όταν υπερβεί τον νόμο. Και καλώς σφυλιτεύεται και καλώς, αν θέλετε, πρέπει να ελέγχεται. Και εκεί είναι και η παρέμβαση της όποιας ηγεσίας, είτε της φυσικής είτε της πολιτικής, το να ελέγχουν τυχόν υπερβάσεις. Είναι άλλο να ασκεί βία ο αστυνομικός ή απολύτως απαραίτητη για να συλλάβει κάποιον κακοποιό, και τελείως διαφορετικό αφού συλληφθεί ο κακοποιός να συνεχίσει να τον κλωτσά, να τον χτυπάει και να τον ασκεί εναντίον. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ξεχωρίζουν αυτά και έχουμε δει δυστυχώς σκηνές βίας όπου ενώ έχουν εξελοτερωθεί είτε διαδηλωτές είτε κακοποιοί, κάποια αστυνομικοί εξακολουθούν να σκουδίσουν μεταξύ απάνω τους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και καθόλου όμορφο θέμα και αυτές οι συμπεριφορές προφανώς πρέπει να τιμωρούνται.
Πόσο εύκολο, κύριε Παγκοσταντή, θα ήθελα εδώ, μιας και το ανοίγετε το θέμα, πόσο εύκολο είναι να διαχωριστεί η βία που ασκείται εξαιτίας του ότι ο ύποπτος, αν θέλετε, ή αυτός που ενδεχομένως σύμφωνα με την αστυνομία έχει υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα, έχει αντιδράσει σε προγενέστερο χρόνο, άρα αρνείται τη σύλληψη, άρα, ή ενδεχομένως έχει επιτεθεί, από την βία αυτή που την κακώς νοούμενη βία στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να γίνει αυτός ο διαχωρισμός?
Κοιτάξτε να δείτε, χαρακτηριστικά όπως το λέτε δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι όμως δυνατό και γίνεται προσπάθεια να γίνει. Και ακριβώς αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται και ο εσωτερικός έλεγχος στην αστυνομία, να λειτουργεί η ιεραρχία, να λειτουργούν τα όργανα. Η αστυνομία δυστυχώς δεν συγχωρείται να κάνει λάθη. Δεν είναι μπουλούκι, δεν είναι μια μπουλούκι αντεξουσιαστών που πρέπει να ασκεί πάντα ελεγχόμενη βία τόση όση. Είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμου. Τώρα, η διαδικασία της υπέρβασης της βίας, τα γεγονότα που τυχόν δείχνουν υπέρβαση βίας, κρίνονται εν της πράγμασης, κρίνονται δηλαδή από κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή τελείως διαφορετικό ένας αστυνομικός ο οποίος ανταλλάσσει γροθιές με αμυνόμενος ή προσπαθώντας να κάνει καλά και να περάσει χειροπέδες σε έναν εγκληματία. Η βία που ασκεί είναι τελείως διαφορετική και τελείως διαφορετική αν θα το συλλάβει, θα τον πάει στο γραφείο στη φάση της ανάκρισης να τον πλακώσει στο ξύλο.
Ναι, σωστό. Πάντως νομίζω ότι...
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, όλα αυτά βέβαια είναι θέμα χαρακτήρα αστυνομικών και εκπαίδευσης. Mm-hmm. Που βέβαια κυρίως η εκπαίδευση, η οποία μπορεί να επιθασεύει και ένα οψίθυμο χαρακτήρα, ο οποίος ξέρω εγώ, γιατί προσέξτε να δείτε, είναι πολύ ανθρώπινο. Όταν υφίστασε από έναν τύπο να σου πετάει πλήθη στο κεφάλι συνέχεια και τούβλα κτλ. Και κάποια στιγμή τον βάλει στο χέρι και καταφέρει να τον εξουδετερώσει, δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα είχαν
την ψυχραιμία
να διατηρήσουν την ηρεμία τους και να μην κάνουν κάτι παραπάνω.
Ναι, αντιλαμβάνομαι. Πάντως νομίζω, κύριε Παγκοσταντή, ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν, για παράδειγμα, η φυσική και πολιτική ηγεσία, η εκάστοτε του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είχε παρέμβει σε χρόνο ανύποπτο και πέρα από τα μέσα ενημέρωσης σε υποθέσεις άσκησης αστυνομικής βίας που γνωρίζουν οι αστυνομικοί ότι έχει ασκηθεί αστυνομική βία υπέρμετρη, πέρα από τον νόμο, αν θέλετε, ή πέρα από την καλώς, νόμο, καλώς εντός αγωγικών. Δηλαδή, κάθε φορά που παρεμβαίνει η φυσική ή πολιτική ηγεσία, έχει παρέμβει διότι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας μία παράβαση ενός αστυνομικού. Θεωρώ δεδομένο. Ίσως να είναι λάθος μου, αλλά το θεωρώ δεδομένο γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να μην έχουν συμβεί και άλλα, άλλου είδους περιστατικά που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη των μέσων ενημέρωσης και ποτέ δεν έχουμε μάθει να έχει παρέμβει η πολιτική και η φυσική ηγεσία. Θεωρώ δηλαδή ότι και σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη και σε ό,τι αφορά το να πιστέψει η κοινή γνώμη ότι όντως ασκείται ένας εσωτερικός έλεγχος, θα άλλαζε πολύ τα πράγματα εάν, για παράδειγμα, είχαμε και 5 ανακοινώσεις, βρε αδερφέ, το χρόνο ότι ξέρετε, δεν έχετε μάθει τίποτα, αλλά σας λέω εγώ ότι συνέβη ένα περιστατικό όπου συνέβη αυτό και κάνω αυτόν τον έλεγχο.
Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι αυτό που λέτε, γιατί ξέρω ότι έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν ανακοινώνονται. Ίσως μια κακή νοοτροπία ότι αν ανακοινώσω τέτοια περιστατικά, μειώνω την εικόνα ή το γόητρο του σώματος.
Το αντίθετο, θα έλεγα εγώ. Το αντίθετο.
Συμφωνώ. Και έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον αστυνομικών που έχουν ασκήσει υπέρμετρη βία και χωρίς να λάβουν το φως της δημοσιότητας. Απλά θεωρώ ότι η αστυνομία σπανίως το ανακοινώνει ή δεν το ανακοινώνει σχεδόν ποτέ. Επίσης να πω κάτι, ότι σε όλα τα αστυνομικά σώματα του κόσμου παρατηρείται το φαινόμενο, αυτό που λέμε της κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης και της ότι δεν θα στείλει ο ένας αστυνομικός τον άλλον, πολύ δύσκολο, και παρατηρείται και το φαινόμενο μια γενικότερη προσπάθεια του να πέφτουν οι αστυνομικοί που υπερβαίνουν τη βία στα μαλακά και από την πολιτική ηγεσία όλων των χωρών, όλων των κρατών, όλων των αποχρώσεων. Δεν υπάρχει. Γιατί θεωρείται ότι γίνεται παραδεκτό ότι η δουλειά τους είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, γίνεται, μπαίνει σε κίνδυνο συνέχεια ζωή, σε κίνδυνο τραυματισμού και δεν είναι εύκολο. Αλλιώς θεωρούν πολύ ότι έτσι θα εξυγετερωθεί η αστυνομία. Αν σε κάθε μικρό παραστράτημα βάζουμε χέρι στους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί θα προτιμήσουν να μην κάνουν τίποτα, να μην ρισκάρουν ποτέ, προκειμένου να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά τα όρια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και προφανώς δεν συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Και κανείς πολίτης δεν πρόκειται να συμφωνήσει αυτό. Γιατί ένας αστυνομικός πάντα κινδυνεύει από δύο πράγματα. Το λέμε μεταξύ μας όταν τα χρόνια που ήμουν και εγώ. Κινδυνεύει να φάει το κεφάλι και να πάει φυλακή. Και αυτά τα δύο θέλουν λεπτές ισορροπίες για να τα αποφύγει.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κωνσταντή. Βλέπετε να βρισκόμαστε θεατές στο αμέσως επόμενο διάστημα ενός κλεφτοπόλεμου μεταξύ. Γιατί νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα η υπόθεση της οδού Ματρόζου, στέλνει ένα μήνυμα και στον χώρο των αντιεξουσιαστών. Βλέπετε λοιπόν να γίνουμε θεατές κλεφτοπόλεμου?
Ναι, θέλω να είμαι αισιόδοξο. Σίγουρα περνάμε μια μεταβατική περίοδο όπου θα υπάρξουν τέτοια γεγονότα διάφορα. Επειδή όμως νομίζω ότι ήδη έχει οριμάσει η ελληνική κοινωνία να μην τα κάνει πια ανεκτά όπως τα έκανε πριν από 10, 15, 20 χρόνια, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μειωθεί πάρα πολύ το φαινόμενο. Ποτέ δεν θα εξαπληκθεί πλήρως, δεν έχει εξαλειφθεί πουθενά, δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, αλλά θα επανέλθει πίσω με διάφορους τρόπους, αλλά η μαζικότητα που είχε το παρελθόν νομίζω ότι είναι πια παρελθόν. Και είναι θέμα το ότι και η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει να μην το κάνει πια τόσο αποδεκτό όπως παλιότερα.
Μάλιστα. Κύριε Παπακουσταντή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπακουσταντής, καθηγητής εγκληματολογίας. Εμείς πάμε σε μία μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.